Neljä kymmenisimmän osa.
Nentä arvuttates, Irma jõudis kuhugi põllu äärde, kus kasvasid paksud sarapu põõsad ja ta astus teelt kõrvale ning läks mööda hele rohelist niitu, mis oli seisnud pärast heinategu puutumatuna. Läks kolmanda neljanda põõsani, nägi pähkli kobarat, sirutas käed seda võtta, aga jättis ometi võtmata. Sest enne kui jõudis seda teha, purskas peaaegu suure häälega nutma ja istus põõsavarju keset rohelist niitu. Seal ta siis nüüd istus lopsakas hädalikus ja nuttis nii öelda oma elunuttu, nagu ta ise seda tundis ja mõistis. Sest kui mees juba varemalt seda oli teinud, mis ta siis teeb veel nüüd pärast seda suurt rääkimist ja seletamist? Ta teeb tingimata midagi niisugust, millele ei saa enam parata ühegi armastusega, olgu see ükskõik kui suur ja puhas. Aga kui Irma viimaks sarapuupõõsa varjult tõusis, et minema hakata, ei tulnud tal kordagi mõttesse mehele linna järele sõita, et seda parantamatut või saatuslikku, mida ta tundis, katsuda ära hoida. Selle vastu kordas ta mehe sõnu, mis ei tea, kust ajus hoopis täkki meenusid, et kui tahad elada, siis peab leppima. Muidu tulevad jällegi pikad tühised rääkimised, Irma tundised tühised, sest tema armastus kestab ju kõigele vaatamata edasi. Oma armastuse pärast katsubki ta leppida, sest mees ütleb, et tema otsib rohkem lõbu kui armastust. Noh, las ta siis läheb ja lõbutseb. Irma ei tõtta teda oma armastusega segama. Seda mõttekäiku Irma korrutas lugematu arv kordi, nagu oleks sel mingisugune nõidlik võlu või nagu oleks tema ise oma aruga pisut sassi läinud. Ta ju ometi tundis kõik need päikesepaistesed päevad ja uneta ööd, et küsimus pole sugugi enam lõbus, vaid milleski muus. Aga ometi jäi ta soonikule edasi, et mehele anda aega lõbutsemiseks. Alles viiendal päeval ta otsustas sõita linna, kaasa võttes kõik, mis oli isiklikult tema oma, sest et ta veel kord ühes mehega siia tagasi tuleks, seda ta ei uskunud, ja üksi siia tulla, sel polnud mõtet. Enne sõitu käis ta veel neil paigul jalutamas, mis meenutasid olnud õnne, rõõmu ja õrnusi, seisatas armumuuseumi ees. Ja otsis seda teed, mida mööda mees oli teda uimasena kandnud koju ühel suveööl. Ta leidis isegi selle paiga, Irma arvas, et ta leidis paiga, kus mees oli ühes temaga kukkunud ja tema oli edasi lamama jäänud, nagu oleks ta tõepoolest uimane. Ja tal meenus nii selgesti ja tal meenus ehk just kõige selgemini see, et kukkumisel olid tal jalasääred kaugelt üle põlve paljaks läinud, ning ta oli tundnud niidetud maa teravaid rohutüükaid ning külma ja märga sammalt. Aga mehe käed olid pehmed ja soojad, kui ta haaras tema maas sülle, et teda koju kanda. Kõike seda mäletas Irma, kuid ometi paistis see äkki kaugena ja võõrana, nagu oleks see sündinud Jumal teab millal. Ometi oli sellest möödunud ainult paar nädalat. Kui Irma läks talurahvale head päeva ütlema, nimelt just head päeva, mitte Jumalaga, küsis vana perenaine, et kas proua enam tagasi ei tulegi, et nii palju asju kaasa võtab. Aga Irma vastas üsna veendunult, me tuleme tingimata veel tagasi, ilmad on praegu nii ilusad ja ööd soojad. Ja nii pea, kui oli seda öelnud, välgatas endal rõõmus mõtte peas. Aga kui tuleme ehk tõepoolest ühes koos tagasi... Ometi, kui auto sõitis edasi, läksid tal silmad ei tea, miks märjaks, ja ta oleks tingimata suure hooga nutmagi hakanud, kui ta poleks häbenenud autojuhti. Ja tal tuli meelde, kuis ta oli esimest korda seda teed sõitnud ühes mehega, ja kuis ta oli autojuhti maa põhja neednud, et miks pidi tema olema kolmandaks. Nüüd needis ta teda peaaegu samuti, kuid sellepärast, miks ta oli teiseks. Irma oleks tahtnud olla üksinda oma pisarate ja valuga südames. Linna jõudes meel muutus rõõmsamaks, nagu ükskõiksemaks kõigi nende inimeste pärast, kes liikusid mööda tänavaid, olgu jalgsi, hobusega, autodega või trammivaguneis. Ja kui sõiduk peatus kodumaja ukse ees, tõmbas Irma nagu kergendatult hinge tagasi, et Jumal tänatud,
Õnnelikult päral kodus, saagu pärast mis tahes. Aga kui ta õhtu videvikus korteri ukse avas ja selle kinni lõi, tabas kõrvu mingisugune enne kuulmata heli või kaja, nagu läheks ta kuhugi tühja ruumi. Nõnda polnud see korter enne kunagi kajanud, ka siis mitte, kui Irma oli olnud siin teenijaks. Ja selle pärast vapustas see võõras ja õudne kaja teda enne olematult. Vähe puudus, siis oleks ta siia samasse maha langenud, hoides kahe käega südant, et sellega ei juhtuks midagi suure hirmu pärast. Irma toetus ämaras esikus silmapilguks vastu seina, kuni kogus nii palju jõudu, et võis omal jalal edasi liikuda. Siis avastas öögitoa ukse ja vaatas sinna nii-öelda üle läve sisse. Keset tuba seisis mingisugune laud ja tema juures paar tooli, mida Irma polnud kunagi varemalt näinud, nagu oleks ta sattunud võõrasse ruumi. Tõepoolest, söögitoas polnud üldse midagi muud kui ainult see võõras neljanurgeline laud ja kaks puutooli. Nii et kardetavat ja hirmsat polnud midagi olemas. Ometi ei julgenud Irma tükil ajal üle läve sisse astuda. Aga siis äkki võttis ta südant, nagu oleks ta taibanud, et kui mööbel on läinud, siis seda kõige halvemat, kõige hirmsamat, mida ta nagu alguses oli kartnud, pole ju olemas. Jah. Inimene ei hakka ju ise endaga midagi tegema, kui ta mõtleb alles mööbli peale, kui tal on üldse veel mingisugused mured. Irma ei mõelnud maante ääres seistes ja mehe sõidu tolmule järele vaadates millelegi. Tal ei olnudki seal millelegi mõelda ja sellepärast tal ehk tulidki enesetapmise mõtted. Sest kus enam midagi ei ole, nii et on tühjus, seal on surm või tuleb surm. Sellepärast siis, kui ta esiteks ust sulgedes kuulis õudse tühjuse kaja, meenus talle paratamatu järeldusena surmamõte. Ainult siis võiks ruumid nõnda kajada, kui seal elutseb surm. Irma tundis, et surm võib kuskil elutseda, kus on meeli masendavalt, verd hangutavalt tühjuse õudus. Aga nüüd selgus, et mitte igas tühjuses ei elutse surm, vaid seal võib seista ka mõni võhi võõras laud paari tooliga, mis pole ju millegagi eriliselt õudsed. Ja muidugi, mille poolest on üks laud õudsem kui teine? Et ta seisab üksikeset tühja tuba? Aga ei, tal on kaks tooli seltsiks, üks Irmale, teine ja kelle tarvis on teine tool, kui üks on Irmale määratud. Irma astus üle läve söögituppa ja läks sealt otse teed saali. Sest nüüd ta enam ei kartnud surma. Saal oli tühi. Siiski mitte üsna. Siin seisis mingisugune kušett ja tema ees väikene vaip, mida Irma tundis, aga kušetti mitte. Samuti võõrad olid kaks-kolm tooli ja väikene laud. Magamistoas oli järel Irma voodi ja tualett laud ühes peeglitega, mille mees oli kinkinud. Juurde oli tulnud väike kapp, kuhu oli asetatud Irma pesu. Kehakatted olid lihtsalt voodile laotud, sest paremat paika neile ei leidunud. Magamistoast Irma läks uuesti saali, sealt söögituppa, kus astus kööki, mida ta veel polnud näinud. Kase oli peaaegu täiesti tühjaks tehtud. Leidus ainult paar tassi, klaasi, taldrikud, kastrulit, nuga ja kahvlit, väike pann ja priimus. Köögist Irma läks uuesti magamistuppa ja alles nüüd tegi ta selle valgeks, nagu tahaks ta asja paremini järele vaadata. Kuid selle asemel istus ta üle riietes, nagu ta välisuksest sisse oli astunud, voodiservale, sinna laotud riiete peale ja jäi tükiks ajaks liikumatuna enesette põrandale vahtima, nagu ei töötaks tal enam ükski elund. Kui kaua see nõnda kestis, seda ta ei teadnud. Aga kui ta lõpuks silmad tõstis, nägi ta voodi kõrval öökapil kirja, mis nagu selgus oli temale adressitud. Irma vahtis ümbrikul hulk aega oma nime, nagu oleks ta unustanud, kellele see kuulub, pööras kirja käes ja viskas ta uuesti öökapile, kus ta selle oli võtnud. Jälle istus ta voodi serval oma riidelademel ja vahtis põrandale, nagu tuleks sealt seletus kõigele. Siis miinus talle, et ta oli köögis näinud seda väikest kastrulit, millega ta mehele pähe oli löönud, kui see võttis tal esimest korda ümpelt kinni ja surus oma näo talle vastu rindu, nii et mina läks just kahe rinna vahele. Tema arvab, et mina hakkan selle väikese kastruliga endale toitu keetma, lausus Irma endamisi. Ja see oli esimene mõte, esimene teadlik mõte tema peas. Nüüd võttis ta kirja uuesti öökapilt, kiskus ta lahti ja hakkas lugema. Armas naine, kirjutas mees. Mulle ei ole enda vabanduseks midagi öelda, ainult, et olen niisugune, nagu ma olen. Kui ma alguses kohe oleksin teadnud, et mina sinuga nõnda pean talitama, ma rõhutan sõna pean, sest ma ei saa teisiti, siis poleks ma vist kunagi sinuga abiellunud. Aga siis ma ei tundnud ei sind ega ennast küllalt hästi ja mõned tõsi asjad olid mul hoopis teadmata. Ma tean, kui jõle see on, mis ma teen, aga usu, nõnda on see ometi kõige parem sinule ja minule. Aga sa eksid, kui sa arvad, et ma algusest saadi kohe selle kavatsusega maalt lahkusin. Ei, sugugi mitte. Ma ei teadnud oma lõpliku sammu veel paaril esimesel päevalgi linnas olles. Alles kolmandal ja sedagi õhtul kujunesid need asjaolud, mis viisid mu selleni, nagu sa seda kirja lugedes eest leiad. Nii et kui sina oleksid kolmandalgi päeval mulle järele sõitnud, siis oleks see ehk seks korraks hoopis tulemata jäänud. Aga muidugi on kõige parem, et see on nõnda, nagu see on, sest ükskord oleks see ikka tulnud ja võib olla palju halvemal ja inetumal kujul. Teatud eeltundmus oli mul maalt lahkudes ometi, et kui ma linna sõidan, siis tingimata midagi sünnib. See eeltundmus oli mul ebateadlikult, ehk juba ammugi, aga teadlikuks muutus ta mul otse lahkumise silmapilgul, siis kui ma siin suudlesin. Ma tundsin äkki, et nõnda pole mina sind ega sina mind kunagi enne suudelnud. Ja see pidi ometi midagi tähendama. Kui sa kolmandalgi päeval mulle veel järele ei sõitnud, mõtlesin ma, aha, ka tema pidi samuti tundma nagu minagi, sest tema silmad tulid vett täis. Ja kui ta ometi minu nii kauaks üksinda jätab, siis ainult selleks, et ometi kord oleks kõigel lõpp. Sest temagi on üksinda järele mõeldes otsusele jõudnud, et nõnda see kauem edasi kesta ei või. Nõnda ma siis tegin ja talitasingi nii hästi halvasti kui oskasin. Talitasin sinu soovi mööda, sest ma olin lõpuks veendunud, et sina minult midagi selle taolist ootad, oled õigustatud ootama. Mina olin nii öelda meie abielu algataja ja mina pidin ka tema tegelikult lõpetama. Sinul oligi seda raskem teha, kuigi see abielu oli muutunud sulle teatud määral vastikuks piinaks. Raskem sellepärast, et sinu armastus, ütleksin hea meelega sinu vale või eksi armastus, on palju suurem kui minu õige armastus, sest mina pole sind armastades milleski eksinud ega pettunud, sina aga küll. Kogu sinu armastus ongi ainult paljas puhas eksitus, aga sellepärast pole sinul põrmugi kergem, vaid ehk veel raskem, kui oleks olnud siis, kui sa oleksid õieti armastanud, see tähendab ilma eksituseta, mis oleks olnud võimalik, kui mina oleksin olnud see isik, kelleks sina mind ja ka mina ise end pidasin. Aga ma ei ole üks ega teine. Nõnda on sul siis kahekordne vaev. Esiteks sa armastad ja teiseks sa armastad eksi kombel. Noores eas on eksi armastus see kõige valusam ja raskem, sest noorelt meie kõik usume, et inimene võib eksida ükskõik milles, mitte aga armastuses. Ja kui selgub, et me armastuses eksime ning isegi kõige kurjemalt, siis oleme egoistlikult haavunud ja püüame ise enestele ja kas või kogu maailmale kinnitada, et me ometi pole eksinud, et me armastus on see kõige õigem. Sellises ingeliselt raskes seisukorras oled praegu sina ja sellepärast polnud mingil tingimusel loota, et sina oma eksi armastusest vabanemiseks midagi teeksid, midagi suudaksid teha, isegi kui sa kõigest südamest seda tahaksid. Nii et nõnda jäi minu kohuseks, kes ma armastan õieti ja pealegi mitte nii väga kui sina, sest mina oma aastate ja väsinud südame ning kulunud meeltega ei jõuagi enam sinu viisil armastada. Sellepärast jäi minu kohuseks panna sind uue ja õige tee otsale.
Õieti öelda, mul oli kohuseks sind panna sinna samasse paika, kus sa olid meie tutvumisel, nii et sa võiksid oma elu sealt uuesti alata. Tähendab jälle masinakiri, raamatupidamine ja keeled ning neile vastava teenistuse otsimine, kui ei taha uuesti abieluga õnne katsuda. Seda viimast soovitaksin sulle ometi väga, sest olgu mehed, mis nad on, kõik pole ometi minusugused. Pealegi on sul nüüd teatud kogemused. Ja kui sa kord oma hirmsast eksi armastusest vabaned, siis ei armu sa enam nii kergesti ega hullusti nagu see kord. Sellest oleks sul elus suur tulu. Tulu oleks sellestki, kui mees sind rohkem armastaks kui sina teda. Sest rohkem armastus teeb abielus nõrgaks, vähem armastus tugevaks. Ja et sind võidaks rohkem armastada kui sina vastu armastad, see on ka minu arvates üsna kergesti võimalik. Sest kui hullusti sa ka armastad, ometi sütitad sa veel hullema vastu armastuse. Ma ei ütle seda, et sind meelitada, vaid et kinnitada teatud tõsiasja. Ja usu mu armas. Mis puutub naiste tõsiasjusse, siis neid ma tunnen ja neis ma nii kergesti ei eksi. Ma ei või kunagi sinu kenadusile mõelda ilma teatud aukartuse ja isegi hirmuta. See on vist sellepärast, et ma pole kunagi neid vääriliselt osanud ega suutnud imestleda ega hinnata. Sina oled ainukene naine, kellest ma nõnda mõtlen. See kergendas mul selle sammu astumist, mis sa seda kirja lugedes oled juba näinud. Nii siis, sa hakkad uuesti sealt peale, kus mina su elu katkestasin. Aga sa pead hakkama seda nõnda, et sa poleks halvemas seisukorras, kui olid siis. Nõnda mõtlesin mina endamisi. Muidugi siis oli sul lihtne, sest sa võtsid isegi minu juures koha vastu. Nüüd sa juba enam seda ei teeks, sest sinu tundmuste neitsilikus on endiseks jäänud, kuna sinu elutarkus on määratumalt kasvanud. Seega on sul praegu raskem teenistust leida, kui oli siis. Seda raskust suurendab märksa veel asjaolu, et sa oled vahepeal näinud ja tundnud, kuidas elatakse ja kuidas elada võib. See kõik nõrgendab sind eluvõitluses, mis sul ees seisab. Et sa võiksid vähegi end tunda sama linnukesena oksal, nagu olid maalt tulles, selleks panin ma panka sinu nimele 1000 krooni. Sellest esiotsa jätkub, kui sa jääd sama arukaks ja mõistlikuks, nagu sa olid minu seltsis elades. Korteri üür on ka tuleva kuuest makstud, kui sa peaksid tahtma vanade mälestuste pärast siin edasi elada. Kahju ainult, et nende mälestuste seas on ka see lõhn, mis sa siit eest leidsid, kui sa viimati maalt linna tulid. Aga see ehk ongi hea. Tõin siia mõned hädavajalikud kolud juurde ja mul sa ehk imestad, et ma veel sinu eest hoolitsen, kui see astun selle viimase sammu. Aga sa peaksid meelde tuletama, mis ma sulle millalgi ise endast kui kõlbelisest inimesest rääkisin. Ma rääkisin oma kõlbelisest tundmusest kui oma pea pahest. Nüüd sa tunned seda pahet oma nahal. Sul oleks praegu tingimata kergem, kui mina talitaksin nii-öelda sulina või kaabakana, nagu teeb seda iga teine mees, kes õiendab oma abieluarveid. Sinul oleks siis ilma pikemata selge, et sa oled selles inimeses eksinud, nii et peab temaga lõpetama, jääb ainult üldine seisukorra raskus ja piinlikkus. Aga kõlbelise mehega, nagu olen seda mina, muutub kõik palju keerulisemaks. Mina ei olen ka õieti öelda ainult suli ja kaabakas muud midagi. Aga sina oma eksi armastuses ja ka teisedki peavad mind peaaegu au meheks, kui nad kuulevad, kuidas ma olen talitanud. Seda võrd rikutud on maailm.